Qovo mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyul shanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekistonda nurchilar ovi davom etmoqda. Angrenda 9 nafar nurchi mahkamaga tortildi.
Uchtasi faqat 244-chi modda bilan ular o'sha qamoq jazosida o'tirishdi. Qolganlari haligi uyiga borib kelyaptida sudga hibsga olinmagan.
O'zbekistonning ham o'z Mercedes'i bo'ladi. Toshkentda Mercedes rusumli avtobuslar ishlab chiqariladi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari qirg'iz militsiyasining o'z shahridagi xatti-harakatlarga nisbatan norozilik piketi o'tkazdi. Norvegiyadan boshpana olgan toshkentlik yigit Al-Qaidaga aloqadorlikda ayblanmoqda. Tojik-qirg'iz militsiyasi o'zbek hamkasblariga sovg'a hozirladi. Tojikistonda qo'lga olingan qirg'izistonlik ikki o'zbek yigiti O'zbekistonga berib yuborilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekistonda nurchilar ovi davom etmoqda. Shu kunlarda nurchilar oqimiga aloqadorlikda ayblanib, 9 nafar angrenlik ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Nurchilikda ayblanayotgan angrenlik sudlanuvchilar ham odatdagiday o'zbek-turk litseyining sobiq bitiruvchilaridir. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Basira lavhasida.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov tarqatgan xabar ko'ra, sud jarayoni shu yilning 17-iyunida Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida boshlangan.
Har bir viloyatlarda ketyapti. Biz prosta buni haligi o'rganamiz, sababi buni ko'p joyda bekitib qilishyaptida. Mana men buni ham hozir bilmagan bo'lardik, agar bizani bir odam shuni o'ziga etmaganda.
Bunchalik bekitishining sababi nimada?
Bilasizmi, bu hamma nima ommaviy axborot vositalariga chiqib ketib, katta shov-shuvlar bo'lgani uchun bular iloji boricha shu hammasini bekitib qilishi harakatini qilishyaptida. Bu nafaqat nurchilar, hozir o'sha Hizbut Tahrir bilan bo'ladimi, Vahobiy bilan bo'ladimi, hijotchilar nimalari hammasi bo'lyapti, buni hammasi bo'lyapti. Ham juda ko'p bo'lyapti, lekin hammasi bizaga yetib kelmayapti. Axborot bekiqdi.
Mana shu noqonuniy xatti-harakati nima deb ko'rsatilgan o'sha ayblov xulosasida?
Endi ayblov xulosasida shuni ko'rsatganki, shu noqonuniy tashkilotlarga a'zo bo'lganligi to'g'risida mana nurchilar nimasini tarixini keltirilyapti. Bu haligi Turkiya davlatida o'sha Gulen buni tashkil qilgan odamini keltirilyapti. Ularni qachon hibsga olingani to'g'risida gapirilyapti. No, men endi mana o'sha advokatlar bilan gaplashganimda bularni gaplari bo'yicha bular bironta asosli narsa yo'q o'zi aslida deyapti ular. Lekin bular o'sha qandaydir buyruq bo'lsa kerak yoki bir buyurtma ish bo'lsa kerak. O'shaning uchun mana shu jinoyat ishlari ham ularga qo'yilgan o'sha jinoyatlar ham hammasi soxtalashtirilgan deyapti-da. Endi mana bular hammasi mana shu 244-2 va 216-chi modda bilan ayblanyapti. Bu yerda bulardan bor yo'g'i mana shu 3 tasi o'sha familiya bir 3 tasi faqat 244-chi modda bilan ular o'sha qamoq jazosida o'tirishdi. Qolganlari haligi uyiga borib kelyapti-da sudga. Nima deydi? Hibsga olinmagan ular.
A 3 ta o'sha o'tirgani qaysi biri?
Hasanov, mana Hasanov Jasur, Hasanov Farhod va Rahmatov Dilmurod. Qolganlari hammasi patpatkesko ani vezdi nima qo'yishadi-da, qo'l qo'yishadi, mana hech qayerga qochib ketmayman deb. Mana o'shalar ozodlikda ular sudga to'g'ri uydan borib kelishyapti. Angrendan, demak, shu Toshkent viloyat sudiga borib kelishyapti har bir sud o'sha jarayonda.
Dedi toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud xodimiga ko'ra, mazkur sud mahkamasini sud raisi Baxtiyor Rustamov olib bormoqda.
9 sinovchilar sudlanayotgan ekan u Angrendan. O'sha ishni protsessi qachonga yana belgilandi? Keyingi protsessi?
Keyingi protsess 13-chiga.
13 iyulda bo'ladimi? Ha, hukm hali chiqmaydimi?
Yo'q, hali aniq emas. Ochiq sud majlisi.
Qarindosh urug'lari, boshqalar keltirilyaptimi?
dedi biz bilan suhbatda Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud xodimi. Ayni paytda novchilar oqimiga aloqador deya bir necha yillarga qamalganlar orasida o'zbek-turk litseylarida saboq olganlar bor. O'zbekistonda 1992-yillarda tashkil etilgan o'g'il bolalar o'zbek-turk litseyining ilk bitiruvchilaridan biri o'z ismini oshkor etishni istamagan sobiq talabasi litseyda Said Nursiy ta'limoti haqida darslar bo'lmaganini aytadi.
Said Nursiy haqida undan keyin hatto Fatulloh Gulay haqida ham eshitmaganmiz biz. Chunki biz eng ko'p turklar bilan ko'p birga bo'lgan bizamiz, ya'ni birinchi bitiruvchilar. Lekin hatto Fatulloh Gulay degan odamni eshitganmiz, uni ham haligi kitoblarda bir she'rlar chiqib qoladi. Shoir deb o'ylardik, oddiy bir shoir bo'lsa kerak deb. Nurchilar jamoatimi, bunaqa jamoat haqida umuman hech nima bilmagan. Ko'pincha butun dinlarning tarixi kelib chiqishi, undan keyin islom dinining tarixi, lekin unaqa bir propagandistik unaqa hech ma'lumot berilmagan. Faqat tarixda bo'lgan narsalar o'tib ketilgan. U din tarixi keyin undan keyin qoldirildi bu darcha, yo'qotildi. O'zbekistonda nimasidan?
Deydi Ozodlik bilan suhbatda o'zbek-turk litseyida tahsil olgan o'zbekistonliklardan biri. Shunday bo'lsa-da suhbatdoshimiz o'sha yillarda ham Said Nursiy shaxsiga qiziqib, o'quvchilarni so'roqlarga tutish holatlari bo'lganligini eslaydi.
Litsey paytida o'qigan paytda ham esim buni nimalari kelib, suhbat qilardi nima bilan? O'quvchilar bilan, o'quvchilar bilan suhbat qilib so'rashardi. Mana shunaqa narsalar Said Nursiy unaqa kitoblardan o'qilami, shunaqa odamni eshitganmisizlar deb qilinardi. Ya'ni davlana bor edi u paytda, shuncha turklar buni kategorik bunaqa narsadan o'tishi man ishonmayman, mana bunaqada bo'lmagan.
Dedi qat'iyan ta'kidlab o'zbek-turk litseyini tamomlagan o'zbekistonlik suhbatdoshimiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 9-iyul kuni BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi oldida qirg'izistonlik bir guruh huquq himoyachilari qirg'iz militsiyasining mamlakat janubidagi xatti-harakatlariga nisbatan norozilik piketi o'tkazdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, ayrim militsiya guruhlari o'z shahrida tozalash amaliyotlari o'tkazish bahonasida xalqni talab to'namoqda. Shuning uchun ham huquq himoyachilari o'z shahriga YHXT politsiyasini kiritishni talab qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Ilmurod lavhasida.
9-iyul kuni BMTning Bishkek vakolatxonasi oldida piket o'tkazgan huquq himoyachilari janubda talonchi militsionerlar faoliyati to'xtatilsin, muvaqqat hukumatda huquq tartibot tuzilmalarini nazorat qiluvchi Azimbek Beknazarov iste'foga chiqsin, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlari tezlikda Qirg'iziston janubiga kiritilsin kabi shiorlarni ko'tarib olgan edilar. Huquq himoyachisi Burul Mekimbayevaning aytishicha, piketni o'tkazishdan asosiy maqsad BMT xodimlari va qirg'iz hukumati e'tiborini o'shda hukm surayotgan huquqiy boshqalomonlikka qaratishdir.
Tezarada politsiyaskiy OBSE'lerni O'sh Jalolobodga kirgizganligini qo'llab o'tasizda.
Biz tez orada O'sh va Jalolobodda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlari kiritilishini qo'llab-quvvatlaymiz. Faqat xalqaro kuchlargina mamlakat janubidagi huquqiy boshboshdoqlikni to'xtata oladi, dedi Burul Mekimbayeva. Huquq himoyachisining aytishicha, shu kunlarda juda ko'p o'shliklar ularga militsiya xodimlari tozalash amaliyoti o'tkazish bahonasida noqonuniy harakatlar bilan shug'ullanayotgani, jumladan odamlarning uylariga qurol va o'q tashlab qo'yib qamoqqa olayotgani, keyin esa bir necha ming dollar pora evaziga qo'yib yuborayotgani haqida shikoyat qilgan.
Militsiyaning orasida ko'p bunday kriminal dashgan odamlar bor.
Militsionerlar orasida juda ko'p jinoiy unsurlar bor. Ular hozir mamlakat janubida zo'ravonlik va talonchilik bilan shug'ullanishyapti. Juda ko'p odamlarni aybsiz qamoqqa olib, keyin pora talab qilishayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor, dedi Burul Mekimbayeva. Huquq himoyachilarining qirg'iz militsiyasiga qarshi o'tkazayotgan piketi huquq tartibot tuzilmalari diqqatidan ham chetda qolmadi. Militsionerlar piketchilardan shiorlarni olib qo'yishni talab qilishdi. Biroq piketchilar militsionerlarning bu talabini bajarishdan bosh tortishdi.
Не положено, нет. Сейчас мне немножко
повесим.
Huquq himoyachilari o'z talablari bitilgan murojaatni Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillariga topshirdilar. BMTning Bishkek vakolatxonasi rasmiysi Fiona Frezerning aytishicha, huquq himoyachilarining talabi albatta Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga yetkaziladi. Huquq himoyachilarining xati Jenevaga va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh qarorgohiga yetkaziladi. Qirg'iziston janubida inson huquqlari buzilayotgani yuzasidan muvaqqat hukumatga ham ma'lumot beramiz. Biz bu muammoni hal etishda qirg'iz hukumati bilan birgalikda ishlashga tayyormiz, dedi Fiona Frezer.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Mercedes rusumli avtobuslar ishlab chiqariladigan bo'ldi. O'zavtosanoat va Germaniyaning Daimler AG kompaniyasi o'rtasida bu xususdagi shartnoma shu yilning 7-may kuni imzolangandi. Endi O'zbekiston hukumatining topshirig'i bilan bu qo'shma korxona Toshkent aviatsiya zavodining foydalanilmayotgan hududiga quriladigan bo'ldi. Xo'sh, O'zbekistonga bir marta kirib, keyin yana chiqib ketadigan bu Daimler AG kompaniyasining bu galgi istiqbollari qanday? Hamkasbim Sadriddin o'rgandi bu mavzuni.
O'zbekistonga Daimler AG kompaniyasi o'tgan asrning 90-chi yillarida kirib kelgan edi. Xorazmda qurilgan Mercedes rusumli yuk mashinalari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxona uzoq umr ko'rmadi. Bu xususda xorazmlik Subhat Abdulla shunday deydi.
Bu asosiy o'sha zavod sifatida boshlanib nima qilinganligi 89-chi yillarda o'sha vertolyot chiqiladi. Vertolyot chiqadigan nima qilamiz deganlari 89-90 yillarda edi. Aholini ish bilan ta'minlash maqsadida. Keyin orada Rossiya bilan munosabatlar buzilib kelgandan keyin uni o'rniga 95-96 qarab 96 yillarda, ayniqsa 95 yillarda o'sha Mercedes mashinasiga ixtisoslashtirildi o'sha yer. Va shu Mercedes chiqargan qilib haligi zavod direktori tayinlandi, ishchilari, главный инженер degan hamma o'sha personal tayyorlanib bo'ldi, qurildi, birinchi mahsulotlari chiqdi. O'sha mashinalar ham shu Xorazm ko'chalarida yuridi shu mashinalar. Lekin bu gap asta-sekin, bora-bora asta-sekin to'xtab qoldi bu. Va shu bilan o'zidan yo'qolib ketdi keyin.
Bu zavod faoliyatining nima sababdan to'xtab qolganligi jamoatchilikka oshkor qilinmadi. Subhat Abdulla fikricha, buning asosiy sababi ikki tomonning moliyaviy kelishmovchiligida bo'lgan.
Men buni yuqori eshelondagi o'zaro nimani amaldorlarni o'zaro kelisha olmaganligidan deb bilaman. Menimcha shu nimani shu zavod qurilish bahosida kelishilmadi shaklida yuqori doiralarda. Keyin shu narsalar bo'lib o'tgan, ehtimol shu kerakli adresga yetib bormagan ham bo'lishi mumkin o'sha shartkat. Shundan ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bu davrda haligi Iskandar Yusupov degan sobiqligi nima viloyat hokimi bor edi. Shu odam ancha yugurib yurdi bu masalalarda men qilaman deb. Lekin amalga oshmadi shekilli. Menimcha bu narsalarning tagida shunday bir gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin.
Endi esa O'zbekiston hukumati va Daimler AG kompaniyasi bilan kelisha olgan ko'rinadi. Mercedes rusumli avtobuslarni O'zbekistonda ishlab chiqarish haqidagi kelishuvdan so'ng ko'p o'tmay bu ishga jiddiy kirishildi. Ayni paytda Toshkentdagi Chikalov nomidagi aviatsiya zavodida bu yangi korxona uchun joy ham ajratilgan. Buni zavod bosh injeneri G'ayrat Murodov ham Ozodlikka tasdiqladi.
Informatsiya yo'q. Faqat shu territoriyani bo'shatib berdik. Tuzdani korpusani shulardan endi anaqa mo'ljal ularga avtoaraq Mercedes Benz avtobuslarini chiqarish.
O'zavtosanoat sadorlik jamiyati internet saytidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yangi qo'shma korxona yiliga 600 dan ortiq avtobuslarni ishlab chiqara oladi. Birinchi avtobusning shu yilning 1-sentyabrda konveyerdan chiqishi mo'ljallangan. Barcha avtobuslar Euro 3 emissiyasi talablariga javob beradi. Mercedes kompaniyalarining mashinalari dunyo mamlakatlarida qadrlanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonga sotib olib kelingan Mercedes avtobuslari o'zining qulayligi, yumshoqligi bilan allaqachon toshkentliklar mehriga sazovor bo'ldi. O'zbekistonliklarga ko'ra bunday obro'li kompaniyalarning yaxshi mahsulotlari bilan mamlakatga kirib kelgani yaxshi, biroq bu obro'li kompaniyaning dunyo iqtisodiyotida qora ko'lankasi ham bor. Shu yilning mart oyida AQSh Adliya vazirligi Mercedes mashinalari ishlab chiqaruvchi Daimler AG shirkatining xorij hukumatlariga atkat bergani yuzasidan tekshiruv olib bordi. Atkat berilgan davlatlar ro'yxatida O'zbekiston hukumati ham bor. Vazirlik Daimler AG shirkatini 22 mamlakat, jumladan O'zbekiston, Rossiya, Xitoy kabi davlatlar hukumatlariga o'zi ishlab chiqaradigan Mercedes rusumidagi qimmatbaho mashinalarni sotishga oid shartnomalarga erishish uchun mahalliy rasmiylarga atkat berganlikda aybladi. O'zbekistonlik yosh iqtisodchi Rustam O'zbekistonga kirib kelayotgan xorijiy kompaniyalarning atkat bilan kirib kelishini oddiy hol deya baholaydi.
Kulgilaydi bu masala. Endi O'zbekistonda bo'lmasa bo'lmaydi bu narsa. Bu aniq 100% O'zbekistonda bu narsa bor.
Rustam o'z fikrlarini O'zbekistonga kirib kelgan yengil avtomobillar ishlab chiqaruvchi bir kompaniya misolida asoslashga harakat qiladi.
Bu kirishda qanaqa bo'lgan? Shart qo'ygan. Men kiraman, shu pul tikaman, shu yoqqa tikkandan keyin shu molimni qattiq xohlasam, nimaga xohlasam, hech pulga xohlasam sotaman deydi. O'zbekiston hududida. Lekin unda sazatkazib bergan O'zbekiston shu tepadiklari. Agar ular xohlagan narxga sotsa, xohlagan odamga sotsa, shartga yo'q qoladi-yu. Shu narsa bo'lgandan keyin har bir atkazdir yo'q. Mashinani biz sotamiz, faqat sen chiqarib bersan ishkanda, mashinani ham O'zbekiston qo'yadi.
Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, avtomobilning zavoddan chiqishi, ularning do'konlarga tarqatilishi va bozorlarga olib chiqilishi va sotilishi tizimi, bularning hammasi bitta umumiy zanjirni tashkil etadi.
O'shaning hisobiga faqat dollar sotiladi, so'mga sotilmaydi. Chunki bu faqat O'zbekiston xalqiga bo'ladi. Shuna qo'yamiz. Lekin xohlagan shapka sotardi, bu to'g'ri qanaqa qotdi shapka o'ynayam, bitta mashina ustida. Masalan, 10 million Nexan ustida 7 ming shapka chiqqan. O'zim esimda bor 10 million Nexan Sergeli bozorida 20 million to'lab chiqib ketgan bo'ldi bor, ko'rganman o'shalar. O'zim mashina olganimda 10 million mashinani 13 mingga olganman. Kulgili narsa-da, o'zing dollarini chiqqan mashinaga 3 ming dollar to'laydi, 30% to'lab chiqqan. Qayerga ketdi 3 ming dollar? Tabiiy savolda, qayerga ketib ketdi bu narsa? 100% zanjir 3 ming dollardan bitta mashinaning yilligi 100 million 100 million mashina sotiladi. 100 million mashinadan chiqib ketsa 10 mingtasi shundoq chiqib ketsa, atkatsiz qo'yan hammasi 3-4 ming atkatdan chiqsa, bu pul millionlab dollar bo'ladi. Qayerga ketadi bu pul? Ana o'sha odamlarni, o'sha oligarxlarni telefon shuncha ketyapti. Oligarx degan biz O'zbekistonni qonni so'rayotgan odam aytamiz,
deydi o'zbekistonlik yosh iqtisodchi Rustam.
Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni qo'lga oldi. Norvegiyaning 11-sentyabr deb baholanayotgan amaliyot natijasida qo'lga olingan shaxslardan biri o'zbekistonlikdir. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi hamkorimiz Umidbek lavhasida.
7-dan 8 iyulga o'tar kechasi Norvegiya davlat xavfsizlik xizmati Al-Qoida harakatida aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni Oslo shahrida qo'lga oldi. Maxfiy politsiya rahbari Yen Kristiansen matbuot konferensiyasida qo'lga olingan shaxslar to'g'risida tergov manfaatlarini hisobga olgan holda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Person nummer 3 är också man. Uzbekisk statsborger 31 år. Han kom till Norge i 2008.
Ularning barchasi terrorchilik xurujlariga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Bugungi kunda Al-Qoida terrorchilik tarmog'iga aloqador 3 nafar kishi aniqlangan. Shaxslardan biri 39 yoshli Uyg'ur, yana biri 37 yoshli asli iroqlik bo'lgan shaxs. Ulardan biri esa O'zbekiston fuqarosi, 2002 yilda Qozog'istondan Norvegiyaga kelgan. U 31 yoshda Toshkentlik, Norvegiya fuqaroligini olish arafasida edi, dedi maxfiy politsiya rahbari Yen Kristiansen. Ayni paytda qo'lga olingan diniy ekstremistlar guruhi Londondagi portlashlar va Germaniyadagi terrorchilik xurujlarini tayyorlashga aloqador ta'blanmoqda. Aynan nemis hamkasblarimiz bizga Norvegiyada tayyorlanayotgan terrorchilik harakatlar haqida ma'lumot berdi, deya xabar qildi Norvegiya bosh prokurori. Norvegiya adliya vaziri Knut Storberget esa mazkur radikal musulmonlar guruhi bir yildan ortiq vaqt davomida maxfiy politsiya nazorati ostida bo'lganligini bildirib, Norvegiya boshpana topgan yana bir nechta o'zbekistonlik va iroqlik shaxslarning Al-Qoida guruhiga aloqadorligiga oid dalillar borligini bildirdi. Norvegiyada terrorchilik gumonlanib qo'lga olinganlar, aniqrog'i ular orasida bo'lgan O'zbekiston fuqarosiga oid tafsilotlarni. Osloda yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin, hozirda Zona jurnalining bosh muharriri Yevgeniy Diaknovdan o'rgandik.
Так вот, парень это из Ташкента, его зовут Алишер. Фамилии никто не знает, 31 год он.
Qo'lga olingan yigit darhaqiqat toshkentlik. Asli ismi Alisher, familiyasini hech kim bilmaydi. 31 yoshda. Bu yerda norvegiyalik ayolga uylangan ekan. David Jakobsen degan norvegcha nom olgan. Shaharning markazida yashab kelgan. Ularning barchasi portlovchi moddalar bilan qo'lga olingan. Hozir Oslo to'liq qamalga olingan. Bugun ertalab shaharning parlament kvartali, ya'ni hukumat binolari joylashgan ko'chada ikkita portlovchi modda o'rnatilganligi aniqlangan va yo'q qilingan. Bu portlovchi moddalarni yo'lovchi avtobuslarda portlatish rejalashtirilganligi haqida ma'lumot oldim. Kecha kechqurun soat 11:20larda mening uyimga politsiyachilar kelib so'roqqa tutishdi. Qo'shimcha ma'lumotlaring bormi, tanisanmi va hokazo savollar bilan. Mening bilishimcha boshqa o'zbek ularning ham uylariga politsiya borgan. Order bilan tintuv qilyapti. Hozir barcha qo'lga olinganlar Oslo'ning Greenland qamoqxonasida saqlanmoqda, dedi jurnalist Yevgeniy Diaknov. Oslo'da yashayotgan o'zbeklardan biri Shavkatjon mazkur voqeadan so'ng politsiya va jurnalistlarning Norvegiyadagi kam sonli o'zbeklarga qiziqishi ortganini gapirdi.
Shu 31 yoshli shunaqa o'zbekistonlik odam eshitdi, Uyg'ur eshitdi, bittasi Iroq. Hali hech kim aytgan yo'q, ishtiman gapirishgan yo'q. Hamma hayron. Bu hech kim tanimaydi u odam. Endi biz ham kutib o'tiribmiz, kim bo'lishi mumkin. Hech kim tanimaydi unaqa odamni. Kim bilmayapti. Umuman yo'q. aholiga ham kelmaydi. Hamma o'zbek ishlaydi, uncha o'zimiz bir-biri bilan ishi bo'lmaydi-yu. Baribir hamma hayron, shokda. Norvejski jurnalistlar ham hammasi qiziqib, o'zbeklar ozib o'tdi. Hammasini tutyapti. Telefon jiringlayapti, jiringlayapti. Tanishmi, yo'qmi? Tan ozi uyqularda obshinasini boshlig'i ham menga telefon qilib, siz nima deysiz? Uyg'urni men ham tanimayman, menga ham jurnalistlar telefon qilishyapti. Men ham bilmayman. O'zi intervyu beribdi, hozir press konferensiya bo'ladi uyqurlar. Ular ham aytishadi, ular ham bilmayapti kimligini, ular ham hayron.
Dedi Norvegiyada yashayotgan Shavkatjon. Mutaxassislar siyosiy boshpana olganlarning terror harakatlariga aloqadorligi Norvegiyada musulmonlarga qarshi kayfiyatlar kuchayishi va ashaddiy so'lchi partiyalar faollashishiga xizmat qilishini taxmin qilmoqdalar. Mustaqil jurnalist Yevgeniy Jakinov Norvegiyada aksil terror amaliyotlarining kuchayishi mamlakatga yaqinlashayotgan saylovlar bilan bog'ladi.
Skoro vybory, i k vyborom rvutsya ultrapravyye i pravyye. Oni razigravayut islamsku kartu.
Yaqinda Norvegiyada saylovlar boshlanadi. Hokimiyatni egallashga ayniqsa ashaddiy so'llar intilmoqda. So'llar bugungi kunda parlamentni 30% ni egallagan. Menimcha bu voqeadan shov-shuv ko'tarish yo'li orqali bu partiyalar o'zlarining obro'larini oshirishga intilmoqda. Nima uchun biz dushmanlarni o'z yerimizda boqyapmiz degan so'zlarni eshitib, o'zbekistonlik sifatida men ham juda xafa bo'ldim. Sobiq desantchi, razvedkachi va afg'on urushi qatnashchisi sifatida aytishim mumkin. Islom dini bilan bog'liq har qanday shov-shuv Yevropa mamlakatlarida kimlarningdir manfaatlariga xizmat qilmoqda, deydi Yevgeniy Diakonov. Nima uchun terrorchilar aynan Norvegiyani qo'porovchilik harakatlari uchun nishon qilib tanlaganliklari hozircha noma'lum, ammo Al-Qoida rahbarlaridan biri Ayman al-Zawahiri safdoshlarini boshqa mamlakatlar qatorida Norvegiyani ham portlatishga da'vat qilgan edi. Bu voqeani mahalliy ommaviy axborot vositalari allaqachon Norvegiyaning 11-sentyabri deb nomlashdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Xolisbek bir mushtariy sifatida o'zbek matbuotining bugungi ahvolidan qoniqmasligini aytadi.
Abdulla Qodirov moziga qaytib ish ko'z qayerdadir degan narsa o'rindaman. Masalan, Sovet davrini yomonlaydilar-da, lekin o'sha davr masalan o'sha qayta qurish deymiz. O'sha 1985-1991 yillarda O'zbekistonda gazeta jurnallar haqiqatdan ko'pchilik gazeta jurnallar hozirga nisbatan chin ma'nodagi masalan xalq minbariga aynan ulgurgan edida. Masalan o'sha davrda Mushtum jurnali, O'zbekiston adabiyoti va san'ati, Yoshlinchi gazetalari muxolif fikrlar ham e'lon qilinar edi. Masalan, eslamasam o'sha Muhammad Solihga qarshi qaratilgan maqola e'lon qilingan edik. Masalan, 1989-yil dekabr oyida Sovet O'zbekiston va yana Pravda vositasi gazetalari. O'sha Sovet O'zbekistonida 1988 dekabr oyida Muhammad Solihning o'shanga qarshi yozilgan roz qayda haqiqat qaydagi maqolalar ham e'lon qilingan. Yo'q, bu gaplar aytayotganimda o'sha davrdan qo'msash emas, masalan, hozirgi davrda kunduz kun chiroq yoqsa ham, masalan, o'sha maqolalar topib bo'lmaydi. Oshkora demokratiya ma'lum qoid bo'lsa ham bor edi. Bir gazetman sifatida gapiryapmanda.
Demak, siz matbuotning, o'zbek matbuotining bugungi ahvolidan qoniqmaysiz?
Yo'q, umuman noroziman. Masalan, mustaqillik yillarida o'nlab ommaviy axborot vositalariga doir qonunlar qabul qilindi. Ommaviy axborot vositalari erkinligi to'g'risidagi, matbuot erkinligi, jurnalist faoliyati himoya qilindi. U faqat jahon jamoatchiligining ko'z o'ngida. Mana bizda ham shunaqa qonun bor, lekin amalda bu qonun biron marta ijro etilgani yo'q. Masalan, biron marta o'zgacha fikr gazetada yoritilgandek bo'lsa, ahvol Dilmurod Said yoki Xayrulloh Hamidov kabi jurnalistlarning boshga tushgan ko'rgilib tushadi. Eslang, O'zbekiston televideniyasida oldin qayta qurish yillarida masalan hayot quvonchlari va tashvishlari, axborot tanqid qiladi, keling ochiqchasiga gaplashaylik va boshqa tanqid ruhdagi ko'rsatuvlar bor edi. Masalan, O'zbekiston radiosidan yaqin-yaqingacha qarmoq, dunyo eshittirishlar bor edi. O'sha ham keyingi yillarda o'sha eshittirishlar ham yo'qolib ketdi. O'sha eshittirishlar ham tugatdilar. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi matbuot erkinligi qachon bo'ladi? Hozirki siyosiy rejim o'zgarsagina, almashsagina bo'lishi mumkin, mening nazarimda.
20 yil avval Tojikistondan Surxondaryoning Termiz shahriga kelin bo'lib tushgan Sevinch ismli ayol keyingi paytda o'zbek-tojik chegarasida paydo bo'lgan muammolar tufayli ota-onasi ahvolidan xabar ololmayotgandan noliydi.
Chegara qachon ochilardi? Endi shunga telefon qildimda. Shu bekilgani uchun borolmayapmanda.
Qachon bekilgan?
Ancha bo'lib qoldi.
Qaysi postdan o'tardingiz?
O'zi katta post, Surxondaryoning katta shu nimasiga qarashli. Nima qanaqadir post bo'lib kishiga bekilib qo'ymayapti-da borsak. Bir oy oldi, bir oydan oshdi-da shunga borsak, ag'dan chaqiruv qog'oz bo'lsa, keyin o'tish mumkin. Bo'lmasa mumkinmas deyishyapti. Chaqiruv qog'oz bo'lsa, ag'dan Tojikistondan ular jo'natar ekan pochta orqali, keyin menga kelganakin o'tsam qo'yar ekan, bo'lmasa qo'ymasa.
Oldin bunaqa emasmidi?
Yo'q, oldin shunga o'tib ketardi, pasportga turardi, shunga o'tib ketaverardi. Shuncha telefon qilib bir gudak tashlardi. Telefon qildim, bir so'raydi, qachon ochilar ekan, demoqchi edim, ota-onamni sog'inib ko'rgim keluvdi.
Rossiyaning Kimrey shahridan qo'ng'iroq qilgan asli namanganlik 21 yoshli Ruslan mushkul vaziyatga tushib qolganini aytib, Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklardan unga yo'l-yo'roq ko'rsatishlarini iltimos qiladi.
Kimrey shahridami? Ozgina qiynaldik, shunga telefon qildim. Biz sizlarga bir joy pulni bermadi, uni ustiga urdi. Hozir yuribmiz. Ko'chada savasha qilib.
Nima qilib?
Savasha qilib. Lelishlab yuribmiz. Kunda ko'chada turamiz, aytib ketadi.
Qancha pulni bermadi?
Har oyiga 15 mingdan beraman deyapti. Keyin bermaganda biz ilojsiz qochib chiqib ketdi. Hozir ham boshliqlardan qochib yuribmiz.
Yo, nimaga urdi?
Yurib qolsa yana uradi.
Yo, nimaga urdi Ruslan? Nimaga?
Endi men Ruslan yaxshi tushunmayman. Tushunaman-a? Endi men narsa ber desa, men aybir olmasam tushunmasam. Сразу келіп, үйгіріп келіп, ұрып кетеді, ашына қылды. Бітті бола банлисеге аны түшіп олды. 6 айлық пүлін бермеді боланы, кетті кейін.
Ау банлисеге ұшы таяқы келмен кейін түштім, ұрғаныдан
кейін. Қаттыра ұрып, үші езіп болған екен, үші бұл үші кетті, аңшы йотты бейді.
Абу, бұрар бір тәшкілатке мұрачат қымады ел амы? Құқ тартыбат орғырлары?
Білмаңыз ке қайгені әгіне қылышы. Ма документарымызан сұрғылар түгеген. Документ қыла алайсам пүл ек. Шайын ма қылышке бош қатып. Телефон қылуы дейсі тәйі.
Қазы демек көчедасылары, үй бар мұ бұрар йотып тұрышке?
Ha, bor. Hozir kvartirada turibmiz. Hozir yana bir 5 kundan keyin tugadi surugi. Yana unga pul berish kerak. Har bir kishiga 3000dan-da, bizning pulga endi katta-ku, 100 dollar. Shu 3000ni ham o'zi topish yuzi bo'lmaydi. Beda yevichimiz bor.
Kim olib keldi sizlarni Rossiyaga?
Beda bir qamqishlarimiz chaqiruvdi bizni. Keldik. O'sha kelgan kunimiz, masalan, kechasi bilan chat-chat keldik. O'sha 7-tasiga ishga tushdik. Shu bo'yicha mana Ozgina pul jo'natdim, jo'natgan bo'lsam. Endi boshida. Undan keyin hali uyga pul jo'natganim ham yo'q. Uyga telefon ham qila olmayman. Dedam o'zlar telefon qilib, telefoningga pul sep qo'yaman deb boshnoq dedilar. Men dedam o'zidan xijolatib ketdim.
Ruslan hamyurtlaridan ko'mak kutayotgan bo'lsa, Andijonlik To'lqinjon Karimov Rossiyadagi ishlari joyida ekanligini aytadi.
Bu yerda hamma shart-sharoitlarimiz o'pa yaxshi. Vagonchamiz bor, bitta vagonchada 2 yashaymiz, 2 tashi O'zbekistonli.
Nima ish qilasizlar u yerda?
Biz shu qurilish strokada.
Qiyin emasmi ishlar?
Yo'q, ishlar hozircha yaxshi, o'pa. Bizda endi hozir yashash sharoitimiz yaxshi, bu yerdaligi bir Keshiri keladigan bir melisa, telisa, immigratsionniylar kelaydi ekan bu o'rmonni ichida deng. Shunga shart-sharoitlarimiz, yashashimiz yaxshi, yeb ichishimiz yaxshi.
A, bu osh-posh qilib turasizlarmi?
Osh. Xohlagan kunimiz opa osh. Har zamonda zerishash o'zira bor. Kechki paytda chiqib, o'z yeriga chiqib, cho'milib, yer-yerlarni tomosha qilib.
Bunda yashashlaringiz juda ham yaxshi ekanda.
Ha, ishlarimiz aytayapman-ku, xudoga shukr, bir noliydigan emas, ishimiz hamma yo'q, bu yaxshi. Hamisha anaqa bo'lsin, bir noliydigan anaqamiz yo'q. Hamma shart-sharoitlar yaxshi hozir.
Oylinglar qancha endi?
Mehnat haqqimiz endi moyib ichib Turaduqda yotoqxona yo'ldan tashqari 15 ming beradi bizga oyiga.
Rublda.
Ha, rublga 15 ming rubl beradi. Endi dollarga tizdan bo'lsa 500 dollar bo'ladi. 500 ga yetib yetmay ashnaqa. 450 dollar bilan 500 dollarning o'rtasida-da.
Endi bundan oilaga uyga O'zbekistonga qancha jo'natasiz?
O'zbekistonga shu oylikni hammasini jo'natamiz opa biz. Belangdan ancha-muncha produkt muradoqdan o'zi qilib berib ketadi. Shuning 5 so'm pul beradi, telefon, milfonga sotaylar deydi, ancha birinchi tirikchilikka non poni bir narsalar yetmay qolsa deb 500-600 so'm rubl berib ketadi xazayin. Shun bilan eplab tirikchilik qilamiz, lekin topgan pulimizni uyga jo'natamiz.
Unda xo'jayinlaringiz ish beruvchi yaxshi ekanda.
Ha, ish beruvchi ham yaxshi, ko'rsa emasin. Hozircha yaxshi ko'rsa emasin. Buni bu yerga ham men armanda xazayinimiz hozir.
Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +426 612 712 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan bir oy o'tib, bugungi kunda Qirg'iziston hukumati yarashuv haqida so'zlamoqda. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan qurultoy dasturida ayni shu borada so'z boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Minglab kishilar o'limiga sabab bo'lgan, minglab uylarni vayronaga aylantirgan bu fojiadan bir oy o'tib, rasmiy Bishkek yarashuv haqida gapirmoqda. Aykul El partiyasi lideri Edil Baysalovga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi o'lganlar xotirasiga simfonik orkestrni, demak, nag'ma bazmi o'tkazilishi kutilmoqda. Ayni paytda O'sh va Jaloloboddagi harbiylar va militsiya tarafidan o'tkazilayotgan reydlar, zachistkalar murosa iqlimini, yarashuv iqlimini yaratmayapti. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunboy Akunga ko'ra, militsiya va harbiylar o'zbeklarning uylarini tintuv qilmoqda, qo'lga olinganlarning aksariyati o'zbeklardir. Xo'sh, O'sh va Jaloloboddagi bo'layotgan zachistkalarni to'xtatish, harbiylar tarafidan bo'layotgan zo'ravonliklarga chek qo'yish mexanizmi vaqtli hukumatni yarash to'g'risidagi g'oyasini ro'yobga chiqarmaydimi? Qanday qilib o'sha 11-iyuldan oldingi holatga qayta olamiz? O'sha nuqtaga qanday qaytish mumkin? Mana shu masalani bugun muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda mana Gollandiyada istiqomat qilayotgan tarixchi Bahodir Uzoqov ishtirok qilmoqda. Bahodir Uzoqov O'sh va Jalolobod voqealari bo'yicha Xagadagi jinoiy tribunalga hujjat topshirgan, demak, siyosiy faol. Shuningdek, mana shu voqealar bo'lganidan beri juda ko'p mana shu ishlarni tahlil qilayotgan siyosatshunos Farhod aka Tolipov Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda va studiyamizda ikkita jurnalist, ikkalasi ham O'shdan, bittasi qirg'iz, bittasi o'zbek jurnalist. Mana Qosim Rahmanqulov, bu yaqindagina O'shdan keldi. O'sh voqealari paytida, O'sh Jalolobod voqealari paytida O'shda edi. Shuningdek, yana bir O'shlik jurnalist, Ozodlik radiosining muharriri Sarvar Usmon ham bizning studiyamizda. Endi Qosimjon, sizdan boshlasak-da, nimani savol, nimani? Hozirgina keldingiz voqea joyidan, o'sha O'sh va Jaloloboddan keldingiz, oradan bir oy o'tib yarashadigan, murosaga keladigan darajadami, ya'ni nima o'sha yerdagi vaziyat?
Emi hozir chinimda ali kibir politologlar, ayrim politologlar aytayotat, yarashuv bo'yicha so'z qilmoq erta debchi. Biroq men o'ylayman, bu yerda eldir qayra yarashuv maslahati bo'lmaydi, nega deganda ular murda ali yaxshi yashab kelatishgan bu chein. Men o'ylayman, bu yerda qarapayim el ular yarashuvga umtiladi. Qirg'izlardagi, o'zbeklardagi ular aytayotatda, biz qayra yarashuvimiz kerak, bizga bu kerak deb. Men o'ylaymcha, bu yerda 3-chi kuch 4-dün ta'siri bo'ldi, provokatsiyalar yurdi. O'shuning uchun shunday cho'ng konflikt chiqdi, biroq eldir yarashuvga tayyor jana qirg'izlardagi, o'zbeklardagi yarashuvni qo'llaydi deb o'ylayman.
Qosimjon, to'g'ri, 3-chi kuchlar haqidagi gapni mana O'zbekiston prezidenti ham aytdi, hamma aytayapti, lekin ayni paytda mana O'sh va Jaloloboddan bizga kuniga telefonlar kelyapti. 3-chi kuch emas, mana qirg'iz harbiylari, pagon kiygan mulozimlar borib odamlarni uyini talayapti. Mana Narimonda odamlarning telefonini olishdi, talab olishdi, tilla taqinchoqlarini olishdi, boshqalarini va bu davom etyapti. Hozir bitta ovozni eshitib ko'rsak-da, bugun yozib oldik. Mana bitta odamni olib ketib qolishibdi-da, o'sha harbiylar kelib, bular endi yuzlab, eshitib ko'raylik.
Men Abdulla Rashanbek, O'shda shu Pamirskiy degan ko'chada yashayman. Abdullayev Xotamjon, ashu meni dadamda, shuni voyennilar olib ketib qoldi. Bir ukam ashu paytda yo'qolgandi-da, shuni suratini berib yuruvdi. Sen shu o'g'lingni yo'qligiga shu atay qilgansan deb quruq tuhmat qilishib, shuna qilib tiqib
qo'ydi, olib borib qo'ydi de, endi qamab qo'yishdi. Kim biladi, kim nima qilishyapti? Shu senlar o'ldirishgansan shuni deb, shu olib kirishib olib, pul so'rashib, 1.5 ming dollardan 3 ming dollar berishasan debdi ikkita odamga. Keyin shu pul so'rashyapti. Bo'lmasan deyapti, ash cho'ngalay degan joyga deydi, qopga solib senlarni olib boramiz. Ashada o'ldirishvoradi deb, ashunaqa deb har xil qo'qitib, ashunaqa urib, ashunaqa qilishyapti kanaga.
Mana qarang, qirg'iz hukumat vakillari sizni eshitib turgan bo'lsa, ularga nima degan bo'lardingiz? Mana yarashamiz deyshyapti, boshqa deyshyapti. Nima deysiz ularga? Aytadigan gapingiz bormi? Mana eshitsa ular.
Bu qirg'iz hukumatiga aka, men bu hukumatiga ishonmayman men aka. Umuman boshqacha bu televizorga chiqib boshqacha gapiradi. A u yerda qilgan ishini ko'rsangiz, umuman boshqachada, umuman bo'lakda.
Qosimboy, mana eshitdingiz, qarapayim el dedingiz, ya'ni oddiy fuqaroning vakilida bu ham. O'sha men tanimayman buni. Pomir ko'chasidanman deb telefon qildi, yuzlab odamlar telefon qilyapti. Shuningdek, Qirg'iziston ombudsman Tursunboy Akunam militsiya va harbiylar o'zbeklarining uyini tintuv qilmoqda. O'sha proizvol degan narsa bor degan gapni 2 kundan beri mana muxbirlarimizga aytayapti. O'shani ham eshitib ko'rsak-da.
Men boshqalar germisman, sadirsa o'zbeki.
U yerda, ya'ni hibsxonalarda asosan o'zbeklar ushlab turilibdi. Qirg'izlar juda oz. Shuning uchun zo'ravonlik qilinayotganday tuyulmoqda. Agar
Tursunboy akun bilan mana Sarvar Usmon gaplashgan edi.
Nima uchun yarashish haqida gap ketyapti-yu, lekin o'sha hukumat vakillari, kuch ishlatar tizimlar vakillari, militsiya xodimlari, harbiylar shunga to'sqinlik qilyapti. Shunday to'sqinlik qilayotganga o'xshayapti degan savolni men kecha Tursunboy akunga o'zim berdim. U kishining javoblaridan bir qismini mana eshitdik. U kishini umuman ombudsmanni suhbatga tortishga shu o'shdan kelayotgan o'nlab har kuni olayotganimiz xabarlar majbur qildi va Tursunboy akun o'sha o'shdan olinayotgan xabarlar, o'shdan qilinayotgan shikoyatlarni o'zi tasdiqladi ham. Bir kun avval u kishi aytdiki, mana masalan Bozor Qo'rg'onda hibsxonada KPZda saqlanayotgan 22 kishidan 21 kishi o'zbek ekanligini o'zi aytdi uch. Kechagi suhbatda shuni yana tasdiqladi. O'sha kungi gaplarini yana tasdiqladi. Shaxsan men uchun mutlaqo tushunarsiz qolyapti. Mana hamkasbim, mana kecha o'shdan kelgan hamkasbim to'g'ri aytdi. Chindan ham oddiy o'shliklarga, oddiy o'zbeklarga, oddiy qirg'izlarga hech qanday janjalni keragi yo'q. Albatta, endi kechagi voqealardan keyin yov qarashlar paydo bo'lgan, lekin oddiy xalq yarashib ketadigan darajada. Faqat mana shu harbiylarni, militsiyani qilayotgan faoliyati shu yarashishga chindan ham to'sqinlik qilayotgandek. O'shtib 4 kun bo'lgan ekan. Efirga chiqa boshlaganiga, ishlay boshlaganiga. Birinchi kuni yarim soat chiqibdi, ertasi kuni 1 soat chiqibdi, 3-chi kuni 2 soat chiqibdi, kecha 3 soat efirga chiqqan ekan. Mana bugun 1 soat oldin nimani o'shtuvini direktori Xalil Xudoyberdiyevning uyidan o'sha SMB xodimlari olib
ketdi.
Juma kuni. Shartmidi shu?
Sarvar Usmon fikrlari edi. O'sha yarash muhitini, o'sha hech bo'lmasa o'sha 11-chi yildan oldingi o'zingga qaytish mumkinmi degan masalani muhokama qilyapmiz. Bahodirjon Uzoqov, siz mana bu elatlar, millatlar, etnoslar haqidagi shu tadqiqotlar olib borgan tarixchi. Siz mana Hollandiyada 150 ta video film parchalarini yig'ibsiz, mana shu O'sh va Jalolobod voqealari haqida va Haga tribunalga topshiribsiz. Nahotki nima dedik-ku, ikkita xalq shu katta bitta qoziga shikoyat qiladigan darajagacha yetib bordi deb o'ylayapsiz. O'zimiz kelishib olsak bo'lmaydimi deyshyapti mana bizni yonimdagi hamkasbim Qosimjon Rahmonqulov.
Bo'layotgan mana shu qirg'in bu dastlabki esli emas. Bu tarixda juda ko'plab bunaqangi hodisalar bo'lgan. Mana tog'dan otliq qirg'izlar kelib o'zbeklarga shu vodiyda yashagan o'troq xalqqa hujumlar qilishgan.
Yo'q, endi men savolim aniqlashtiryapman. Uzoq nimani chekinishlarga vaqtimiz yo'q, Bahodirjon. Mana Haga tribunali juda katta, jiddiy masalalarni ko'rib chiqadi. Genotsid, harbiy jinoyatlar, insoniyatga qarshi jinoyatlar shularni ko'rib chiqadi. Ya'ni shu darajadagi katta qoziga ehtiyojimiz bormi yoki masalani mahalliy darajada yechish imkonlari ham bormi? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun o'sha Haga tribunalining eshigini qoqdingiz?
Rossiya millatlar tashkilotini jinoiy ishlar bo'yicha xalqaro sudga murojaat qilishimizdan asosiy maqsad bu 20 yil oldingi bo'lib o'tgan shunaqangi qirg'in natijalari ham o'rganilmagan va qirg'iz vaqtida jinoyatchilar javobgarlikka tortilmagan va oxir oqibatda mana bu jinoyat yana takrorlandi va hozir hech qanaqa bir kafolat yo'qki bu jinoyat yana takrorlanmaydi. Qirg'iziston rasmiy hokimiyati shu bo'lib o'tgan hodisalarni, jinoyatlarni obyektiv o'rganib chiqish, haqiqiy jinoyatlarni aniqlash bo'yicha amaliy ishlarni qilmayapti va yana o'zbeklarni boshiga kaltaklayapti. Shuning uchun biz majbur bo'ldik shu xalqaro tashkilotga, jinoiy ishlar bo'yicha xalqaro sudga ariza topshirishga va o'ylaymizki, shu bizga hozir juda ko'plab mutaxassislar yordam qilyapti va ko'plab materiallar to'playapmiz.
Shuni zarur deb hisoblaysizmi? Shunaqa o'sha Haga tribunali ko'rib chiqishini.
Albatta, chunki biz tarixdan, mana yaqin tarixdan misol qilib aytamiz. Axir 20 yil oldingi bo'lgan voqea ham juda ham mudhish bo'lgan. Men tarixchi etnograf sifatida shu 20 yil oldin ham Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegarasida Moskvalik olimlar bilan shu kuzatganman, bo'lganman o'sha joylarda. Va Andijonni to'rtta chegara oldi tumanlarida bo'lganman, shohidlar bilan suhbatlashganman va shu narsaga men aminmanki, o'z vaqtida shu to'g'ri xulosa chiqarilib, jinoyatchilar javobga tortilganda ikki qondosh xalq o'rtasida bunaqangi bir mudhish voqealar kelib chiqmasdi va faqatgina jo'ngina qilib uchinchi kuchni xulosa chiqarib yana bir jinoyatchilar, asl jinoyatchilar javobgarlikka tortilmasdan masala ochiq qolinsa, uchinchi bor bundan ham mudhish fojialar ro'y berishi mumkin. Shuning uchun biz majbur bo'ldik va o'ylaymizki, to'g'ri yo'l tanladik.
Bahodir Uzoqov fikrlaringizni eslatib qo'yaman. Bahodir Uzoqov Haga tribunaliga ariza topshirdi O'sh va Jalolobod voqealari yuzasidan. Endi mana masalaning siyosiy tarafini ham qarasak, Farhod aka Tolib hozir biz bilan aloqada. Farhod aka, siz mintaqa integratsiyasini faol targ'ibotchilardan, tarafdorlardan birisiz. Mana shu bo'layotgan voqealar sizni xafsalangizni pir qilmadimi?
Ha, albatta, bu Qirg'izistondagi bo'lgan mudhish voqealar pessimistlarni sonini, ya'ni integratsiyaga nisbatan bo'lgan pessimistlarni sonini balki juda ham ko'paytirib, optimistlar o'zi qolmagan ham bo'lishi mumkin. Bo'ldi, endi bu xalqlar hech qachon birlasha olmaydi, integratsiyalasha olmaydi degan xulosaga kelgandir ham ko'pchilik. Lekin men o'zimni haligi rus tilida gapirganda neisprovimiy optimist deb, ya'ni davolab bo'lmaydigan optimist deb hisoblayman. Qanchalik voqealar fojia bo'lib salbiy oqibatga olib kelgan bo'lsa ham, Qirg'iziston va O'zbekiston xalqlari orasida agarda yoki Qirg'iziston o'zida yashayotgan qirg'izlar va o'zbeklar orasida desak ham, lekin bularning hammasini shu sodir bo'lganligi ko'p jihatdan baribir ana shu integratsiya sust kechgani uchun, mintaqada mintaqaviy mexanizmlar mavjud bo'lmaganligi uchun, mintaqada mintaqaviy xavfsizlik sistemasi yaratilmaganligi uchun, integratsiya oxirigacha yetkazilmaganligi uchun ham bo'ldi deb tushuntirishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan kelajakda ikkita xalq bir-biri bilan akil yashashni istasak, oradagi mana shu sovuqchilik tushiruvchi omillarni bartaraf etishimiz kerak.
Qanday bartaraf qilamiz bu mexanizmlari haqida? Bu yerda Qosimjon Rahmonqulov bir narsa demoqchi, mana O'shdan kelgan.
Men o'ylayman, bu yerda chin ele siz aytayotgan bu militsiya, armiya jina, militsiya kelishgan debchi, bu chin ele bo'lishi mumkin. Nimaga? Sebebi militsiyada, armiyada jalan qirg'izlar. Bu integratsiya jo'nida so'z bo'layotat. Men o'ylayman, интеграция жок болгон. Чын эле 1990-жылы мурда айтылгандай айтып кетти го. Натыйжа мындай вывод болгон эмес да. Кийин мамлекет аны көргөн эмес жана механизмдерди ойлоп тапкан эмес. Мен ойлойм, бул жерде мисалы үчүн армияда же милицияда өзбек халктан көп болсо адамдар, анда мындай нерсе болмогон эмес да. Себеби азыр айтылып атпайбы, көп кыргыздар армияда, көбүнчө эле кыргыздар да, ошон үчүн алар кыргыздарга тартып өзбектерге каршы кандайдыр бир нерселерди жасады депчи. Армияга дагы, милицияга дагы өзбек калкынан адамдарды тартыш керек. Бул жерде мамлекет саясатка дагы
эмне келечектеги иште бир 5-6 жылдын иши да, азыр эмне кылыш керек? Мен Фархат ака, яна сизге кайтсак, бартараф кылыш механизмдери хакында гапырыяткандыңыз. Ошону айтсаңыз.
Яп шундайки, Кыргызстанда давлатчылык афсуски паракендеге учураган. Мен ошондон башлаш керек. Бу мамлекетте davlat degan tuzilma yemirilib, endi u yaxshi mexanizmdek, tizimdek amal qilmayapti, funksiya qilmayapti. Shuning uchun ham bu davlatni hududini, bu davlatdagi vaziyatni to'la-to'kis davlat rahbariyati o'z nazoratiga ola olmayapti. Biz uchinchi kuch bor deb ta'kidladik. Bunga ishonish mumkin. Lekin agarda yuqorida aytilgan gaplar rost bo'lsa, ya'ni harbiylarning shu qilmishlari rost bo'lsa, hozirgi nima u yerda o'sha o'shlarda qilayotgan mana shunaqa tintuvlari, zachistkalari va boshqa o'zbeklarga nisbatan qilayotgan repressiv choralari rost bo'lsa, unda 4-chi kuch paydo bo'ldi desak ham bo'ladi. Va bu 4-chi kuch nazoratdan tashqarida qolayotgan ayrim harbiylarning har holda joylardagi harbiylarni ko'rsatishimiz mumkin. Ularni markaziy hokimiyat qanchalik nazorat qilyapti, qanchalik boshqaryapti? Axir harbiylar qo'mondonlikka bo'ysunadi. Agar qo'mondonlik, markaziy qo'mondonlik mavjud bo'lsa, militsiyada, armiyada qo'mondonlik nima qilyapti? U qo'mondonlikka bular bo'ysunyaptimi? Agar bo'ysunyapti, ha deb desak, demak qo'mondonlikni o'zi bunga yo'l qo'yayotgan ekan-da. Agar markaziy qo'mondonlik bunga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, unda markaziy hukumat nima qilyapti? Xullas kalom mana shunday savollar hammasi Qirg'izistonda davlatchilik parogandaga uchragan degan masalaga borib taqalyapti. Shu nuqtai nazardan xalqaro tergov degan masalasini men to'la-to'kis qo'llab-quvvatlayman. Siz yuqorida savol qo'ydingiz, qanchalik o'rinli bu, balki joylarda.
Ha, o'zimiz kelishib olamizmi tashqaridan qozi chaqirmasdan degan fikrlar ham bor-da endi.
Ha, men aytmoqchimanki, haligi yuqorida uzoq aytgan dalillarga, argumentlarga to'la qo'shilaman. Bu birinchi voqea emas, bu ikkinchi voqea bo'ldi. Birinchisida axir xalqaro tergov masalasini ko'ndalang qo'ymagandik-ku. Bu yerda xalqaro hamjamiyatning aralashuvini talab qilmagandik-ku. Mana yana bir bor qaytarildi. Endi bu shunday vaziyatki, bu mamlakatdagi bo'lgan voqealar sof Qirg'izistonning ichki vaziyati, ichki ishlari degan konsepsiyaga, tushunchasiga to'la sig'mayapti. Shuning uchun ham xalqaro hamjamiyatning aralashuvini balki taqozo etsa kerak. Chunki yuqorida mana uzoq ham to'ppa to'g'ri aytdi, kim kafolat bera oladi uchinchi marotaba takrorlanmasligini shunday fojiani deb. Ana shu nuqtai nazardan ham boshqalarga saboq bo'lsin deb ham biz xalqaro tergov masalasini balki ko'ndalang qo'ysak maqsadga muvofiq bo'lar. Qolaversa, biz xalqaro hamjamiyatning agarda shu tergovini, Gaagadagi sudning tergovini agarda talab qilsak, bundan saboq shuki, mana shunday tergov jarayonida xalqaro aralashuvning ahamiyatining oshishi natijasida Markaziy Osiyo xalqlarini, Markaziy Osiyo mamlakatlarini xalqaro hamjamiyatga, BMTga bo'lgan ishonchi sinovdan o'tyapti. Biz agarda mana biz ko'p manbalardan ko'ryapmiz, amaliyotdan, har kungi bo'layotgan voqealardan va yangiliklardan, davlatlarning, boshqa qudratli davlatlarning mintaqada olib borayotgan siyosatidan ko'ryapmizki, Markaziy Osiyo mintaqasi tobora ahamiyati oshib boryapti. Markaziy Osiyoga nisbatan bo'lgan munosabat ham tegishli bo'lish kerak. Qanchalik ular
Farhodjon, mana Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi deymizki, Bryussel ham ishonmayapti ko'z yoshlarga. Mana 8-iyul kuni, 7-iyul kuni bir qancha inson huquqlari faollari Bryussel mulozimlariga 2-3 filmni olib borib ko'rsatishdi. O'sha O'sh va Jalolobod voqealarida qirg'iz harbiylarining ishtiroki hujjatlashtirilgan filmlarni olib borib ko'rsatishdi. Mana o'shalardan bittasi Kamoliddin Rabbimov, demak, juma kuni Hollandiya tashqi ishlar vazirligi bilan uchrashdi, aytayaptiki, mexanizm, ya'ni bu byurokratiya ta'sir byurokratiyasi juda sekin deydi. Juda sekin ishlaydi. Uni bu sekinlikni hatto befarqlik ham deb aytish mumkin dedi. Kamoliddin ayni paytda mana shu mulozimlar bilan suhbat bilan band bo'lgani uchun qurultoyda bevosita ishtirok qila olmayapti, ammo qurultoydan sal oldin u kishining fikrlarini so'rab oldik.
Birdan bir meni nazarimdagi vaziyatdan chiqish bu xalqaro tekshiruv o'tkazish. Xalqaro tekshiruv o'tkazilishi kerak va mana shu qonli voqealarning barcha aybdorlari ular adekvat, ya'ni jinoyatga yarasha qattiq jazo olishi kerak. Chunki o'lganlar mingdan ortiq, yoshlar, ayollar, bolalar inson bir ongi sig'maydigan darajada vahshiy holatda o'ldirildi. Endi hukumat buni yarashamiz deyishi o'sha jinoyatni yashirishga harakat deb baholanishi mumkin. Mana bir qancha davlatlar aytayapti, Fransiyaning hukumat doiralari, Amerika Qo'shma Shtatlari, xalqaro tashkilotlar aytayaptiki, bu vaziyat albatta xalqaro qidiruv ostida bo'lish kerak, ya'ni xalqaro qidiruv o'tkazilishi kerak va aybdorlar qattiq bir jazo olishi kerak degan fikr aytilyapti. Agarki mana shu narsaga yo'l qo'yilmasa ekan yoki unga qarshilik qilinar ekan, bu mana shunga o'xshagan voqealarni, qonli voqealarni kelajakda yana takrorlanishiga zamin yaratib beraveradi.
tergov va mahkama bu kelajakdagi gap, lekin har kuni mana shu harbiylarni, militsiya xodimlarini talon-torojlari davom etmoqda. Buni mana Tursunboy Akun aytdi. Qirg'iziston butun o'shani to'xtatish mexanizmlarini bormi ya'ni?
Gap shundaki, bu yerda o'sha muvaqqat hukumat yoki mana Ro'za Otunboy va uning qudrati kuchi yetmaydi. O'sha mana o'shning hokimi Melis Mirzaqanovga ham va uni atrofidagi bir millatchi ashaddiy bir millatchilarga uni qudrati va kuchi yetmayapti. Hukumat qanday qilib o'sha millatchilardan tozalashga imkoniyat yetmayapti. Mana El Paisda intervyu bergan ediki, hatto bir marta mahalla degan so'zni ishlatganligi uchun unga o'sha qirg'izlardan bosim bo'lganligini Ro'za Otunboyeva aytgan edi. Mana shunday paytda menimcha vaziyatni to'xtatish, o'sha etnik tozalashlarni, rasistkalarni to'xtatishni birdan bir yo'li xalqaro bir tashkilotlarga murojaat qilish va o'sha jarayonni faqat tezlashtirish. Chunki qirg'izlarga bu vaziyatni, bu holatni mutlaqo ishonib bo'lmaydi.
Endi hozirgi nimalarga qanday baho berasiz? Mana yarashamiz degan tadbirlar o'tkazishyapti. Mana simfonik orkestr olib kelamiz deydi, boshqa madaniy tadbirlar.
Endi masalan odamlar motamda paytida shuncha odamlar uy joyidan va yaqinlaridan, butun oilasidan ajragan bir paytida mana shunday bir qiliqlar qilishi menimcha yarashmaydi. Bu yerda aksincha, birinchidan tinchlik o'rnatishni vazifa qilish kerak. Muzika emas, tinchlik o'rnatishni. O'rtada jamiyatni birlashtiruvchi yoki odamlarni xovuridan tushiruvchi bir omillar bo'lishi mumkin. Masalan, islom omili. Mana shular orqali vaziyatni birinchi barqarorlashtirib olish kerak va hukumat birinchi o'rinda o'sha qurol-aslahani olamiz, odamlarni qo'ldan qurol-aslahalarni yig'ishtirib olamiz degan motivda zashiskalarni to'xtatish kerak mana shu bahonadagi. Chunki uni ustiga mana o'zbeklarni haligacha uy joylari, ularni ma'lum mulklari, kafe bo'ladimi, restoranlari bo'ladimi, endi keyingi paytda ularni tortib olish jarayoni kuchaydi. Mana shu narsaga qarshi kurashish kerak.
Qanday qilib bir mexanizmni so'rashyaptida mana, qanday qilib?
Mexanizmi? Ya'niki Ro'za Otunboyeva mana shu imkon qadar Bishkekdagimi yoki ishonarli bir shaxslarni topibmi, mana shu ommaviy axborot vositalari nazorati ostida mana shu narsaga harakat qilib ko'rishi mumkin xolos. Men boshqa narsani taklif qilishga ojizman.
Kamoliddin Rabbimovni bildirgan fikrlari edi. Eslatib qo'yaman, Kamoliddin Rabbimov o'sha O'sh va Jalolobod voqealaridagi Qirg'iziston harbiylari ishtirokiga tushirilgan tasvirlarni, video tasmalarini Yevropa ittifoqi mulozimlariga ko'rsatgan, ammo bu mulozimlarni o'sha munosabati ham ancha sekin, ya'ni byurokratiyasi sekin deyilyapti. Yana Qosimjon Rahmonqulovga qaytsak, mana eshitib ko'rdingiz, turli fikrlarni eshitdingiz. Eng qizig'i, mana O'shdan telefon qilgan, mana Pomir ko'chasidan telefon qilgan aytdiki, vaqtli hukumatga ishonmayman dedi. Hukumat biror narsa qila olmayapti dedi. Hukumat zaif bo'lib qolyapti dedi. Sizning fikringiz qanday? Mana kuzatyapsiz voqealarni. Qosimjon Rahmonqulov, qirg'izistonlik jurnalist.
Men chinali ushbu so'zlarga qo'shilaman, sababi biz borganda qirg'izlar ham, o'zbeklar ham ishonch emas. Vaqtli hukumatga aytadi-da, yo'q, biz ishonmaymiz deb. Hammasi O'shda Jalolobodda ko'p aytildi-da, buni mo'yin qilish kerak. Biroq men o'ylayman, boshlangandagi qo'l oldini ala olgan yo'q-da, vaqtli hukumat 1-2 kunga chein kontrol ala olgan yo'q. Biroq men o'ylayman, hozir el aralik ko'p odamlar, uyumlar kirdi. O'shqo Jalolobodga kirdi jana men Yevro birimlikdin Yevrosoyuzdun gumanitardik bo'limidan to'raymi menen sulashdim. Kristalina Georgieva men aytdi, Ro'za Otunboyeva el aralik iliktoylarga ачык экен деп. Мен ойлойм, бул жерде эл аралык иликтөөлөрдү жүргүзүш керек сөзсүз, анткени Кыргызстан тарабынан гана жүргүзгөн
иликтөө. Европа Иттифакынын армиясы кириши мүмкүнбү эмнеге? Шунака гаплар болдумы? Кыргызстан худудуга.
Ооба, армиясы бул жерде
эмне? Полиция күчлөрү.
Армияны суранышты, Ро'за Отунбаева Россиядан суранганы кирсин армия деп, бирок Россия отказ кылып койду. Себеби бул ич ара конфликт болду да, бул тыштан келген үчүнчү агрессор болгон жок да, бул жерде жөн эле мамлекеттин ичиндеги конфликт болгондуктан алар киргиз койушту өзүнүн армияларын. Анан бул жанагы концерт боюнча Өзбекстандан бирөөдү чакырып, мен ойлойм, бул чын эле күлкүлүү нерсе.
Эдил Байсалов айтты буну.
Эдил чынын эле айтсам, Эдил Байсалов балким туура эмес иштерди кылып атат. Себеби элдер үй жок отурса кантип концерт жөнүндө ойлойт? Бул такыр эле туура эмес. Бул жерде терең мамлекеттик механизм керек. Жөн эле 1-2 акциялар менен, мисалы үчүн мен билем, балдар футболка кийип жүрөт, биз тынчтык каалайбыз деп өзбекче, кыргызча, орусча жазып алып. Bular dele köp jardan berbeyt da. Bular jakşı oba, birok jardan berbeyt. Biz bul jerde men öyle mamlekettik tereng bir mekanizm kerek. 10 jıllık, 20 jıllık aşo integratsiya kılıp özbek halkın mamlekettik kızmattarga, саясатка, бизнеске балким, армияга, милицияга ошол жакка кантип аларды кабыл алыш керек, интеграция кылыш керек деген маселе коюлуш керек деп ойлойм.
Мана Ошлек журналист, Оштан жакында келген журналист Касым Рахманкулов эди. Салам Усман, сиз Ошта туулдуңуз, Ошта журналистик фаолиятыңызды баштадыңыз, ошол жерде иштеп, ошол жерде үй жоюңуз бар. Нахотки şu Oşta, mana Kırgız bilen arangizde, mana bu BMT'ni, Mavi Dubulgaları, ya ki Avrupa İttifakı'nı, polisiya kuşları turuşunu istiyiz. Kanday kılıp, vaziyetini yetiş mümkün. Kanday kılıp, ertege birge yaşayımız, mana şunu nima kılmak istedim, sonra mı
istedim? Ben okuyan sınıfta, ben okuyan mahtapta, benim sınıfımda iki de Kırgız kızı okuyan. İki sınıfta başım Kırgız boyan. Uzbekçe mahtapta okuşken. Etmaksuman ki, Özbek bilen Kırgız, Oşta, Jalolobodda, tinç yaşaşke, birge yaşaşke macbur. Hohlaydı mı, hohlamaydı mı? Bas macbur eken, bu, yani belki hazır yani yaraşış sözü...
Naurunday. Belki yaralar, yaralar keçek yaralar.
Belki naurundur, lekin Oşa 11. iyun geçe bugün vaziyette kaytışke macbur. Bas majbur ekan qaytadi. Faqat shunga xalaqit bermaslik kerak. Xalaqit bermaslik kerak va meni nazarimda o'sha xabarlarga qaraganda o'sha kuch ishlatar tizimlar shunga faqat xalaqit beryapti. Ular manfaatdor deydi.
Farhod aka, mana siz tarixni yaxshi bilasiz, siyosiy tarixni. Bir-biriga o'q otgan, bir-biriga 5 yillar davomida urushib kelgan, aytaylik, fransuzlar bilan nemislar bugun bir ittifoqda turibdi, Yevropa ittifoqida. Ya'ni nahotki asrlar bo'yi bir-biriga mana yaşap kelgan Qo'qon xonligida mana qirg'izlar kelib Qo'qon xonligi davrida mana shu yerda yashab kelgan. Shu paytlardan beri yashab kelgan xalqlarning ertasiga ham birga yashash masalasini nima deb o'ylaysiz? Farhod aka.
Yevropada yevropaliklar nafaqat Fransiya bilan Germaniya orasidagi boshqa mamlakatlar orasidagi urushlarni ham eslatsak va turli xil knyazliklar orasidagi urushlarni eslatsak va ayniqsa yevropaliklar ikkita jahon urushiga mas'ul bo'lganligini eslatsak, ular oxir-oqibat shunday fikrga yetib keldiki, agarda bundan buyon urushlar bo'lmasini istasak, ayniqsa ikkita jahon urushidan tegishli saboq olsak, biz birlashishimizdan, bir-birimizga ochilishimizdan o'zgacha yo'l yo'q degan fikrga kelib, 2. jahon urushidan so'ng 47 yildan boshlab integratsion amaliyotlarini jadal fursatda institutlar ketin institutlar yaratib, bugungi kuni mana federalizatsiya holatigacha yetib keldi. Ya'ni birlashdan o'zgacha yo'l yo'q, uni alternativasi faqatgina yangi urushlar, yangi mojarolar, yangi talashuvlar deb saboq olishdi. Siz o'zingiz replika aytdingiz, Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi.
Bryussel ham ishonmaydi ko'z yoshlarga.
Ha, Kamoliddin ham bunga qo'shib, byurokratiya Yevropada juda murakkab deb sekin deb ham yana qo'shimcha qilib aytdi. Men bularga hammasiga ishonaman, lekin Yevropa shu Karadzhichning genotsidiga, Milosevichning genotsidiga, ya'ni o'sha yerda bo'lgan genotsidda degandek ko'z yoshlarga ishondi-ku. Ya'ni bu mexanizm baribir ishladi-ku g'alabada. Qolaversa bu sud mavjud, u ishlashi kerak, sekinmi tezmi mavjud. Biz sekin bo'lsa ham masalani ko'tarib, joydan siljitib, xalqaro ahamiyati, xalqaro hamjamiyatning ahamiyatini e'tiborini to'g'riroq markaziy Osiyoga jalb qilishimizning o'zi juda katta ish. Agarda shu ish boshlansa, biz uchun ham, joylarda bu yerda yashayotgan xalqlar uchun ham katta saboq bo'lardi. Ya'ni xalqaro hamjamiyat ko'z yummadi. Mayli byurokratiya, mayli sekin, lekin boshlandi degan gapning o'zi, ish ko'rilyapti deganning o'zi katta-katta yutuq, katta natija. Shuning uchun ham davom ettirish kerak. Oxir-oqibat Yevropa ham, xalqaro hamjamiyat ham bu yerdan aytilayotgan nidolarga, ko'z yoshlarga baribir ishonadi.
Eshitirishimiz yakunida mana tarixchi Bahodirjon Uzoqovga ham bir so'z bersak, Bahodirjon, mana tarix ulug' murabbiy, ammo bu murabbiydan ko'p ham biz dars olavermaymiz degan bir gap bor. Sizni bir yakuniy fikringiz, Bahodirjon.
Yuqoridagi hamma fikrlarni diqqat bilan eshitdim va men o'ylaymanki, hozir hammamiz bitta fikrda yakdilmiz. Hozir Qirg'izistonni shu janubiy hududiga shu betaraf bo'lgan kuchlar kirishi shart va bu qanchalik tez bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi.
afsuski agarda shu uni tezda oldini olmasa, roqdan ham uchinchi kishilar aralashadigan bo'lsa, juda ham yomon oqibatlarga olib kelinishi mumkin va faqatgina bu Qirg'izistonda yoki markaziy umuman shu hududda emas, butun Markaziy Osiyo bo'yicha katta portlashga olib kelishi mumkin. Buni o'z vaqtida xulosani to'g'ri chiqarib oldini olishimiz kerak va agarda shu ishlar jiddilik bilan qilinmasa, jinoyatchilar javobgarlikka tortilmasa, oqibat judayam yomon bo'ladi. Mana aytyapmiz, tarixsiz kelajak. Tarixdagi bo'lingan xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, kelajakda shu narsalarni oldini olishimiz kerak.
Bahodir uzoq fikrlari edi. Minglab kishilar o'limiga sabab bo'lgan, minglab uylarni vayronaga aylantirgan bu fojiadan bir oy o'tib rasmiy Bishkek yarashuv haqida gapirmoqda. Bugun qurultoy qatnashchilari ham ana shu yarashuv haqida gapirdi. Tinglovchilar nomidan barcha qurultoy qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar. Havo mavjlarida ozodlik eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
Qurultoy eshittirishi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda ozodlikning dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjud.